на хвалях Радо Свабода у Менску 7 гадзін у раніцы у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык у эфір выпуск міжнародных навінаў. Урады Лібіі рэзка судзілі рашэнне міжнароднага крымінальнага суду, які выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі і асобаў з ягонага атачэння. Як заявіў міністр юстыцыі Лібіі Мухамед Аль-Камудзі, суд у Газе, як он выказаўся, прылада захаду, якую выкарыстоўваюць для пераследу лідараў краіны, якія развіваюцца. Канец цытавання. Прокуроры міжнароднага суду абвінавачваюць Кадафі, яго сына Сейф Аль-Ісламі і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулу Ас-Сінусі у злачынствах супраць чалавечнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць удзельнікаў антыўрадавых акцый. Пераходная нацыянальная рада, створаная лібійскімі паўстанцамі, вітала рашэнне міжнароднага крымінальнага суду. Злучаныя Штаты ўнеслі Беларусь і Эстонію ў спіс краінаў, якія не прымаюць дастатковых мераў для барацьбы з гандлем людзьмі. Расія застаецца ў гэтым спісе ўжо 18 год запар, гаворыцца ў апублікаваным учора дзярждэпартаментам ЗША дакладзе аб сітуацыі ў гэтай сферы ў 2010 годзе. У дакуменце таксама указаныя факты продажу жанчынаў і дзяцей у сексуальнае рабства ў Нямеччыне, Польшы, Чэхіі, Турэччыне, Ізраілі, Лівані, Егіпце і Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Член Кангрэсу ЗША Мішэль Бакман пачала кампанію па вылучэнні сваёй кандыдатуры на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі на выбарах 2012 году. 55-гадовая Бакман, вядомая прадстаўніца ультракансерватыўнага крыла рэспубліканцаў, выступае за істотнае скарачэнне падаткаў, а ў сацыяльнай сферы з'яўляецца праціўніцай абортаў і аднаполых шлюбаў. Галоўным супернікам Бакман у рэспубліканскай партыі з'яўляецца былы губернатар штата Масачусетс Міт Ромні. Ад дэмакратычнай партыі балатуецца цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама. Сёння ў Грэцыі ўсеагульны страйк. Страйкуюць большасць працаўнікоў бюджэтных устаноў, у тым ліку лекары, кіроўцы машын хуткай дапамогі, журналісты дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, нават акцёры дзяржаўнага тэатра. Яны пратэстуюць супраць прыняцця ўрадам плана скарачэння бюджэтных выдаткаў на 28 мільярдаў еўра. У панядзелак прэм'ер-міністр Георгіяс Папандрэю заклікаў парламент адобрыць меры жорсткай эканоміі, што з'яўляецца галоўнай умовай атрымання дапамогі ад Еўрапейскага звязу і Міжнароднага валютнага фонду ў аб'ёме 12 мільярдаў еўра. Грэцыя перажывае востры пазыковы крызіс, узровень беспрацоўя ў краіне перавысіў 16%. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што французскія банкі выказалі жаданне выдзеліць Грэцыі новыя крэдыты, каб дапамагчы пазбегнуць дэфолту. Паводле Сарказі, на вяртанне пазыкаў банкі гатовыя даць Афінам 30 гадоў. Французскі прэзідэнт пры гэтым дадаў, што іншыя еўрапейскія краіны, чыя банкі давалі Грэцыі крэдыты, разглядаюць аналагічную мадэль. Міністр замежных справ Кыргызстану паведаміў, што Бішкек вядзе перамовы з Масквой аб пашырэнні расійскай вайсковай прысутнасці на тэрыторыі Кыргызстану. У прыватнасці, гаворка вядзецца аб стварэнні трэніровачнай базы на поўдні Кыргызстану. Расія ўжо мае вайсковую базу ў Кыргызстане, вайсковае лётнішча ў горадзе Кант. У краіне дзейнічае таксама вайсковая база Злучаных Штатаў Амерыкі. Кыргызстан з'яўляецца адзінай краінай у свеце, дзе стала знаходзяцца і расійскія, і амерыканскія войскі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях у панядзелак.